денешната седница. Таквата одлука е донесена од состојбата на пазарот, укажува дека цените не се стабилизирани. Мерката за ограничување на маржите требаше да важи до крај на септември, но со новата одлука е продолжена за уште 3 месеци. Ограничени се маржите на лебот, брашното, зејтинот, млекото, јајцата, оризот и шекерот. НАТО е подготвен да ги зголеми трупите во Косово, доколку повторно се разгорат тензиите како што се приближува крајниот рок околу документите за автомобили. Изјави денеска замени командантот на мировната мисија КФОР, бригадниот генерал Лука Пиперни. Околу 3700 мировници на НАТО се уште се стационирани во поранешната српска покрајина за да спречат насилство меѓу етничките албанци и србите. Доколку ситуацијата се влоши, ние сме подготвени да интервенираме. Подготвени сме да бидеме во средината меѓу демонстрантите и безбедносните организации, нагласи Пиперни. Русија ќе продолжи да ја поддржува Србија во заштитата на нејзините права и интереси, изјави председателот на Русија Владимир Путин денеска во Москва. Тој примаше акредитивни писма од амбасадори, меѓу кои и од амбасадорот на Србија. Ја цениме желбата на нашите српски пријатели да водат балансиран, независен курс на меѓународната сцена, изјави председателот на Русија. Поранешниот руски преседател Димитри Медведев денеска изјави дека се залага за одржување референдуми во два источни украински региони со цел тие формално да бидат дел од Русија. Лидерите на самопрогласената Луганска народна република, поддржена од Русија, и Народна република Донецк еден ден предходно разговараа за комбинирање на нивните напори за одржување референдуми за приклучување кон Русија. Официјални лица во јужниот регион Керсон, контролиран од Москва, во вторникот исто така побара референдум за приклучување кон Русија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Прва оставка во владата на премиерот Димитар Ковачевски по 8 месеци откако тој е на премиерското место. Министерот за локална самоуправа Горан Милевски си поднесе оставка до владата како што наведе од лични причини. Од владата и партиите дел од владеачката коалиција велат дека засега не се планира смена на други министри. Оставката на министерот Горан Милевски во јавноста се поврзува со неговиот став за францускиот предлог, различен од оној што го имаше владеачката коалиција, чии члени и неговата либерално-демократска партија. Милевски беше против францускиот предлог со кој дел од бугарските барања влегоа во преговарачката рамка со Европската унија, како услов за повлекување на бугарското вето за почеток на преговорите на Македонија со ЕУ. Сепак, двајцата пратеници од неговата партија во парламентот гласаа за предлогот. Ставовите на Милевски ги делеа и лидерите на демократ